Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма жетинчи июлдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Чүйдөгү союздан калган ууну жок кылууга Европа көмөктөшүүдө. Орусияда Украинадагы согушка биринчи кезекте орус жарандыгын алган мигранттарды жиберүү дагы бир ирет сунушталды.
Я насчет этого вот честно.
Ким кайда барарын өзүлөрү чечет. Кайда жиберсе ошол жакка барабыз. Башында коркуп жаткам, азыр көнүп деле калдым.
Борбор Азиянын жараша куралданууна эмне түрткү болууда? Эл аралык басма сөзгө баяндамада ушул темага кайрылабыз. Бул макалалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар дугалы кезек Элеонора Бешенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусия Украинага кол салып бастырып киргенден бери кеминде 61 миңдей орусиялык аскер мерт болду. Бул тууралуу BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Алардын маалыматына караганда, набат болгондордун дээрлик жарымы согуш башталганга чейин орус армиясы менен байланышта болгон эмес. BBC учурда расмий Москва согушка жаңы адамдарды тартууга аракетин жанатканын, Орусиянын кеминде 10 аймагында жаңы келишим түзгөндөргө төлөнчү акчанын көлөмү бир топ көбөйгөнүн билдирди. Журналисттер согушта ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын, жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөрүңдү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап келет. Иликтөөчүлөр реалдуу сан кеминде мындан 2 эсеге көп экенин белгилешет. Ал арада Европа беремдиги Украинага камакка алынган Орусиянын активдеринин эсебинен 1,5 миллиард евро бөлөөрү белгилүү болду. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен кабарлады. Ал эки социалдык тармагына бул каражат Украинанын коргонуусуна жана бул өлкөнү калыбына келтирүү үчүн берилерин жазды. Урсула фон дер Ляйендин билдирүүсүнө Москва дароо реакция жасады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия евробиримдиктин кадамын жоопсуз калтырбайт деп эскертти. Москва 2022 жылы февралда Украинага кеңири согуш ачкандан бери батыш мамлекеттери анын 300 миллиарддай долларлык активдерин камакка алган. Бишкек шаардык соту Кримтөөл Камчыгүлбаевдин апасынын үйүндө ал төшөктө жаткан абалында сот процесси болгонун ырастады. Ага ылайык бул иш Октябрь райондук сотуна 17 апрелде келип түшкөн. Гүлбаевдин апасына кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдуу беренеси менен айып коюлган. Сот жөнөткөн маалыматта 3 айдан бери сотко айыпталуучуларды алып келүү үчүн болгон аракеттер көрүлгөнү, бирок майнап чыкпай жатканы айтылат. Мунун алдында Гүлбаевдин бир тууганы бийликке кайрылып, апасы ооруп төшөктө жатканына карабай судьялар үйүнө келип сот процессин өткөргөнүн айтып чыккан. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Гүлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Андан бери анын кылмыштуу тобуна тиешеси бар деген шек менен бир катар адамдар кармалды. Кремтөөлдүн бир топ мүлкү мамлекетке кайтарылды. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери марком Чынбай Турсунбековдун кызы Айдай башка жака кетпөө жөнүндө тил каты негизинде абактан чыкты. Аталган соттун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү өтүнүч келтирген. Айдай Турсунбековага кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен кылмыш иши козголгону 19 июлда белгилүү болгон. Ал соттун чечими менен 24 августка чейин камакка алынган. Ушул эле күнү аталган сот экс спикердин дагы бир кызынын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Ташиев апта башында 7-каналга берген маегинде экс спикерди жана анын үй бүлөсүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимге таандык банкты рейдерлик жол менен басып алган деп айыптаган. Бишкек арак заводун жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алганын, Ысык көлдө 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып пансионат салганын айткан. Турсунбековдун жакындары буга байланыштуу комментарий берген эмес. Тышкы иштер министрлиги Татарстандын Казань шаарындагы кыргыз мигранттарынан өлкө башчыларына жолдогон кайрылуусу тууралуу комментарий берди. Алар менен аталган шаардагы башкы консул Эрик Бейшимбиев жолукканын, тиешелүү консультациялар берилип, орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн маал-маалы менен жолугушуп туруу макулдашылганын билдирди. Мунун алдында Казань шаарында негизинен такси айдаган 10 кыргыз жараны аларды полиция негизсиз кармап жатканын, башкы консул менен байланышуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, өлкө башчыларына кайрылган.
Биз дайым гаек ачабыз, чисто документибиз болсо дагы бизди койбойт. Ал жерде булардын максаты депорт кылып, бул жерде мигрант алсайчы. Биз консулстого кайрылсак, жооп бербейт, алсак албайт, эч качан албайт. Барсак силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр, балым малыңарды баккыла, ошо барып тирилиңерди кылгыла, бизди кайра шылдыңдап күлөт.
Казанда Кыргызстандын башкы консулдугу ушул жылдын февраль айында ачылган. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери 4 айда Орусиядан 280 ашык кыргызстандык депортация болгон. Париж Олимпия оюндарында кыргызстандык суучул Денис Петрашов жарышка чыгып, жалпы тизмеде 23-чү орунду ээледи. Ал эркектер арасында 100 метрге брас стилинде сүзүүгө чыкты. Петрашов 30 июлда 200 метрге брас стилинде сүзөт. Дагы бир кыргызстандык суучул Елизавета Печорский 3 августта айылдар арасында 50 метрге эркин стилде сүзүүдө мелешке катышат. Кыргызстандан бул жолу спорттун 5 түрүнүн 16 спортчу Олимпия оюндарына катышып жатат.
Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Чүй облусунун Новопавловка айылында совет мезгилинен калган акыркы ракеталык уулуу отун жок кылынат. Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүнүн кампасында сакталып турган ракеталык отун 55 тонна. 24 июлдагы иш-чарада маалым болгондой, август учак менен Германияга жеткирилип, зыянсыз технологиялардын жардамы менен ал жарактан чыгарылат. Совет мезгилинен калган ракеталык отундун самин деп аталган компоненти уулуу. Толугураак Кубатбек Айбашевтан угабыз.
Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүнүн кампасында сакталып турган ракеталык отун 55 тоннаны түзөт. 24 июлдагы иш-чарада маалым болгондой, августта учак менен Германияга жеткирилип, зыянсыз технологиялар менен утилдештирилет. Бул совет мезгилине калган ракеталык отундун самин деп аталган уулуу компоненти болуп эсептелет. Союз маалынан бери сакталып келаткан уулуу ракеталык отунду жок кылуу экологиялык коргонучтарды азайтып, сактоочу жайдын айланасында жашаган 21 миңден ашуун кишинин коопсуздугун камсыздайт. Коргоо министринин орун басары Эмил Осмонов көптөн бери башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да айлана чөйрө менен калктын коопсуздугуна коркунуч келтирген ракеталык отундун эскирген компоненттери көйгөй жаратып келгенин айтты. Ал совет өкмөтүнөн калган уулуу калдыктарды зыянсыздандыруу долбоору кантип ишке ашып келатканына токтолуп өттү.
Данный проект был начат
2012. Сиздер билгендей, бүгүнкү күндө көптөгөн өлкөлөр айлана чөйрөгө да, элге да коркунуч келтирген ракеталык отундун эскирген компоненттеринин көйгөйлөрүнө тошугуп жатат. Кыргыз Республикасы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөй эле келечек муун үчүн экологияны сактоого умтулат. Бул долбоор 2019 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна союздан калган ракеталык комплекстин компоненттерин сыртка чыгарууга колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылуудан башталган. Андан бери зарыл болгон ченемдик документтерди даярдоо, кол коюу, лабораторийдик анализ жасоо жана 2021 жылы меланж деп аталган алгачкы компоненттерди Кыргызстандан чыгаруу жаатында чоң иштер жасалды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен ЭККУ-нун жемиштүү иштешүүсүнүн натыйжасында бүгүн биз долбоордун экинчи фазасын аяктоого күбө болуп жатабыз. Ракеталык отундун самин компонентин утилдештирүү экологиялык авариялык кырдаалдын жаралуу тобокелдигин азайтып, уулуу каражаттарды колдонуу коркунучун жоюуга мүмкүндүк берерине ишенем.
Использование ядовитых отравляющих веществ.
Утилдештирүүнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Германия, Швейцария жана Америка Кошмо Штаттарынын элчиликтери менен биргеликте уюштурат. Уулуу ракеталык отунду утилдештирүү атайын техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жана финансылык ресурсту талап кылат. Мындан улам кыргыз өкмөтү 2019 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кайрылып колдоо сураган. Уюм Германия менен Америка Кошмо Штаттарынын каржылоосун алкагында уулуу отун сакталган жайларды, отундун компоненттерин утилдештирүү ыкмаларын жана долбоорду аткаруунун техникалык жана финансылык керектөөсүн баалап чыккан. Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында Коргоо министрлиги менен ЭККУ-нун ортосундагы ракеталык отундун уулуу компонентин утилдештирүү келишимин жактырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Рогов уулуу заттарды утилдештирүү айлана чөйрөнү жана жарандардын саламаттыгын коргоону кыйла жакшырта турганын белгиледи.
Потребуется много очень работы в плане
логистика, жүктү чыгаруу боюнча юридикалык тариздөө жана ишенимдүү өнүктүрүш табуу жаатында көптөгөн иштер жасалды. Акыры келип ушул өтө уулуу жана кооптуу затты Германиянын аймагында жок кылуу боюнча соңку стадиясына да келип жеттик. Мурункусунда 155 тонна ракеталык отундун меланж компоненти утилдештирилген. Самин боюнча бир аз башкача болот. Ал толук жок кылынышы керек. Бул өтө уулуу жана кооптуу зат. Аны максатсыз иштетүү айлана чөйрөгө да, Кыргызстандын калкына да абдан оор кесепетин тийгизмек. Ошондуктан аны мүмкүн болушунча бат жана ишенимдүү жок кылуу өтө маанилүү.
Можно быстро и надёжно избавиться.
Расмий маалыматтарга ылайык, ракеталык отундун самин компоненти буга чейин коргоо министрлигинин Новопавловка айылындагы аскердик бөлүгүндө жарым жартылай көмүлгөн 3 цистернада сакталып келген. Совет мезгилинде өндүрүлгөн бул отун мөөнөтү эскирип кеткендиктен заманбап стандарттарга төп келбейт. Аны эскирги жеткен жана калктуу конушка жакын жайгашкан резервуарларда сактоо айлана чөйрөгө жана коопсуздукка олуттуу коркунуч жаратат деген эксперттик корутунду бар. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун долбоорлорду колдоо боюнча кеңешчиси Нора Ванага ракеталык отундун самин компонентин Борбор Азия чөкөмүндө же Орусияда утилдештирүүгө технологиялык мүмкүнчүлүктөр жетишсиз экендигин айтат. Мындай шарттар Германияда жана Скандинавия өлкөлөрүндөгү адистештирилген заводдордо гана бар. Буга чейин утилдештирилген меланж компоненти аба үчүн бир кыйла уулуу болчу, бирок саминдагы жер астындагы сууларга сиңип кетчү болсо өзгөчө кооптуу жагдай жаралат, дейт адис.
Перед тендером мы делали лабораторные анализы, чтобы знать какой
Тендерден алдын биз самин кандай абалда экенин билиш үчүн лабораторлук анализдерди жасаганбыз. Германиядагы завод өрттөп жатканда аны эмне экенин жана кандай абалда экенин билиши керек. Лабораториянын корутундусунда саминдин чындап эле эски экени, колдонууга жарабай турганы, бирок коргоодо сакталып келаткандыктан радиоактивдүүлүгү туруктуу экени жазылган. Алдыдагы 2 жума ичинде биз саминди чоң резервуардан чакан идиштерге куюп алабыз. Анан августтун этегинде алардын баарын Манас аба майданына алып барып, кичинекей учактарга жүктөбүз дагы Германияга жеткиребиз. Германияда аларды өрттөй турган атайын жабдыктар бар. Көлөм анча деле чоң эмес. 55 тоннаны менимче бир күндө эле өрттөп салышат. Эки күкү подрядчик кылып бул жатта көп тажрыйбасы бар Greenwell компаниясын жалдап алды. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук стандарттарына ылайык келген атайын идиштерге салып ташып кетишет.
Которые принципы по стандарту безопасны.
Самин контейнерлерде сакталган атайын ракеталык отундун өтө уулуу компоненти убакыттын өтүшү менен анын сапаты начарлап, айлана чөйрөгө жана адамдардын ден соолугуна зыян келтирет. Коргоо министрлигинин атайын аскердик сактоочу жайы Бишкектин четиндеги Новопавловка айылынан болгону 200 метр алыстыкта жайгашкан. Бул заттын төгүлүшү турак жайларга, жер бетиндеги жана жер астындагы суу агымдарына, ошондой эле жолдорго коркунуч туудурушу мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Орусияда Украинадагы согушка биринчи кезекте орус жарандыгын алган мигранттарды жиберүү дагы бир ирет сунушталды. Буга чейин коргоо министрлиги аскердик контракт түзүү үчүн берилген каражаттын өлчөмүн көтөргөн. Орусия Борбор Азиялыктарды согушка жиберүү үчүн тузагына кантип илип жатат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова толугураак айтып берет.
Аскер формасында адамдардын басымдуу бөлүгү Борбор Азиялыктар болгон сүрөттү бизге ушул тапта Украинанын Донецк облусунда Орусия тараптан согушуп жаткан казакстандык Аман жиберди. Аман өзүңдү Борбор Азиялык мигранттарды согуш талаасында көп жолуктурган.
Өткөндө тажик бала менен сүйлөшүп отурам. Ал бул жактан ок жеп, госпиталда дарыланып, кайра согуш талаасына келди. Өлбөгөн кишини оңой менен кое беришпейт экен. Ошол бала чогулган акчага, ок тийген үчүн да алган каражатка Орусиядан үй алдым деп мактанып отурду. Апасы үйдүн ичине эмерек издеп жатканын дагы айтты. Дагы бир жолу ок жесе, ал эмеректерди деле алып коерин тамашалады. Мен эмнегедир жаман болдум. Анын туугандары ошол үй буюмдар кандай баа менен келатканын билсе, Москванын Таганск деген району бар, ал жерде балдар аянтчасы бар. Мен ошол жерде кароолчу болуп иштечүмүн, акчам деле жетчү. Ал райондо мигранттар көп жашайт, кыргыздардын балдарын ойнотуп жатканын көп көрчүм. Азыр ошол элестер көп келет, балдардын ойноп жатканы, фонтан, үндөрү. Менден сурагандардын баарына келбегиле деп айтып атам. Короо шупур, үй кур, бирок келбе, келсең өлгөнгө даяр бол. Мен тирүү кайтпашымды билем.
Өткөн аптада Москва шаарынын мэри Сергей Собянин коргоо министрлиги менен аскердик келишим түзгөн жарандарга 1,900,000 рубль акчалай төлөмү бадалаган токтомго кол койду. Токтом 23 июлдан тарта Ишка шаары жана аскердик кызматка шаардык тандоо пункту тарабынан тандалган аскер кызматкерлерине бериле турганы белгилүү болду. Бул кабардан кийин эле Борбор Азиялык мигранттар көп отурган тайпаларда коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырылган жарнамалар пайда болду. Жарнамада көрсөтүлгөн номерлердин бирине байланышып келишим түзүүгө макул экендигимди айттым.
Женщин не берут, только мужчин. Путин выступал, женщин сказал не брать.
Аял кишилерди албайбыз, азыркы убакта аялдарды кабыл албайбыз, бир гана эркектер. Путин өзү сөзүндө жалаң эркектерди алгыла деп айткан. Келишим бир гана эркектер менен түзүлөт, убада кылынган акча төлөнөт. Бир ай ичинде акчаны толугу менен беребиз, алдабайбыз. Эркек киши 2,000,000 рубльдан ашык акча алат. Сиз эмес эркек киши.
Ну вот, допустим, если я брату скажу, он получит 2,000,000? Ал ошондо 2,000,000 алабы?
Смотрите, 1,900,000 платит Москва. Это вместе с работодателями. Он заключится, я его в определенную компанию.
Андан да көп. Угуп тур. 1,9 миллионду Москва бийлиги төлөйт. Келишим түзгөн күндөн тарта бир ай ичинде алат. Коргоо министрлиги 195 миң рубль берет. Учак билеттерин алып беришет, тосуп алышат.
А если не граждане, то нужно гражданство.
Мен аган бирок орус жаран эмес, Кыргызстандан келген мигрант да.
Вы мигранты. Но на мигранты, вот у меня ребята идут через Московскую область. У меня сейчас из Таджикистана пошел.
Мендеги мигрант Балдар Москва облусу аркылуу кетип атат. Мына жакында эле тажикстандык жигит кетти, бирок документтер көп керек. Силер Орусияда мыйзамдуу жүргөнүңөр тууралуу кагаздардын баары керек, анткени жарандыкка да тапшырылат. Мигранттарга Москва облусу аркылуу бир аз азыраак төлөнөт. Менде азыр Алмаз деген кыргыз жигит бар, жашы 57. Анын документтерин кабыл алышты, баары жакшы, согушка барат. Эки жума автомат кармаганды үйрөнөт. Андан кийин болду. Бул абдан коркунучтуу. Мен дароо эле балдарга каякка барарыңарды айтам. Бул согуш, өлүп калышың мүмкүн. Дрондон же ок жебөлөсүң. Баарына даяр болушуң керек, өзүңөр ойлонгула. Мендеги балдар насыя алган, карыздары көп. Акча аябай керек. Мен бир гана ортомчу компанияда иштейм. Мендей бир нече компания бар. Биз кабыл алып жарыя таратабыз. Балдардын акчасын алып бергенге аракет кылабыз.
Бир нече саат сүйлөшүүлөрдөн кийин мен коргоо министрлиги тараптан согушка кетип жаткандардын бир тайпасына кошулдум. Ал тайпада жалпы 323 адам бар экен. Тайпадагы катышуучулардын ичинен жогорудагы аял аркылуу келишим түзүп, согуш талаасына кеткен Айбекке отур-отур чалып байланыша албадым. Анын азыркы абалы белгисиз. Мен кошулган бир саат ичинде согуш талаасында дайынсыз жүргөн эки адам тууралуу жарыя келди. Мындай жарыяларга тайпадагылар деле күнөтүшкөндөй. Алар отур-отур өз башынан өткөн окуяларды айтып, бирде тамаша, бирде улуттуу согуш тууралуу жазып жатышты. Катышуучулардын арасында борбор айзалтарды издей баштадым. 10 чакты адам менен байланышып, бири гана мага сүйлөп берүүгө макул болду. Тажикстандык мигрант өзүн Абдулла деп тааныштырды. Абдулла Орусиянын Рязань шаарынан согуш талаасына кеткен экен.
Ну, я насчёт этого вот честно.
Ким кайда барарын өзүлөрү чечет. Кайда жиберсе ошол жакка барабыз. Башында коркуп жаткам. Азыр көнүп деле калдым. Бир нече күн мурун отпускага келдим. Эми кайра кетем. Ар кимдин башы бар. Согушка барам деген чечимди өзү чыгарышы керек. Мен ошентип гана айтам. Мага аябай акча керек болду. Балам майып, эки буту баспайт. Акчаны баламдын дарылоосуна жумшайм деп ойлодум. Бирок чоң муктаждык болбосо барбагыла деп айтат элем. Кайра мекениңе кете албайсың. Согуш бүткөнгө чейин ушул жердебиз. Бул жактагылардын баары согуш эрте бүтсө экен деп отурушат. Акчаны алгандан кийин ойлогонуң эле ошол. Быйыл бүтөт деп ишенип атабыз.
Орусияда орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу тууралуу сөздөр көбүрөөк козголо баштады. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Украинадагы согушка биринчи кезекте орус жарандыгын алган мигранттарды жиберүүнү дагы бир ирет сунуштады. Контекст Телеграм каналы жазгандай, мындай демилге Бастрыкин мамлекеттик думага миграциялык мыйзамдарды жакшыртуу боюнча жөнөткөн сунуштарында камтылат. Мигранттарга Орусиянын жарандыгын берүү жана аскердик каттоого тургузуу жараяндарын синхронизациялоону да белгиледи. Ал армияда кызмат өтөөнөн баш тарткан мигранттарды жарандыктан чыгаруу керектигин да кошумчалады. Буга чейин 27 июнда Бастрыкин орус жарандыгын алган, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 миңдей чет өлкөлүк аныкталып каттоого алынганын, алардын 10 миңге жакыны согушка жөнөтүлгөнүн айткан эле. Укук коргоочулар соңку кездери Орусиянын тузагына илинип, согушка аттанган борбор азиялыктардын саны кайрадан көбөйө баштаганын белгилеп жатышат. Алардын бири Инсан Лейли коомдук фондунун миграция боюнча эжеси Рахат Ширала.
Бүрүн тааныштары, жакындары кетип калды деп кайрылгандар аябай көп. Чынын айткандачы, анан кийин өзгөчө негизинен ошол жанагы мобилизацияга кетип калгандар, булар жанагы эмеле Россия Федерациясынын жарандыгын алган мигранттар негизинен. Бирок мындай деле мигранттардын өздөрү деле мобилизация болгондор көп. Себеби деген биринчи кезекте бул акчалай жардам, экинчи кезекте жанагы баягындай тез арада Россия жарандыгын алып эме кылып кетүү. Булар өзүңүздөр билгендей аябаганда миграциялык эрежелерди күчтөтүп жатканы ошол жанагы биздин мигранттарды Россия Федерациясынын жарандыгын алып анан биринчи кезекте мобилизацияга айдоо механизми жана ошондой эле жанагы.
Бир жыл мурун Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согуштук аракеттерге катышууга макул болгон чет элдиктерге жеңилдетилген жол аркылуу жарандык берүүнү караган буйрукка кол койгон. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашуун. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу нүктүгү Москва Украинага согуш ачканда башталган. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандары жоопко тартыларын эскертип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик медиадагы макалалар тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Басма сөзгө баяндама.
Америка добушу радиосу 25 июлдагы макаласында Борбор Азия өлкөлөрүндө аскердик чыгымдар өсүп жатканын, адистер муну Украинадагы согушка жана башка жаңжалдарга байланыштырышканын жазды. Автор 30 жылдан ашык убакыт бою Орусия региондогу мурдагы советтик жумурияттарды курал жарак менен камсыздаганын, бирок акыркы мезгилде алардын рыногуна Түркия, Кытай жана АКШ чыкканын белгилейт. Стокгольмдогу тынчтыкты изилдөө институтунун маалыматына ылайык, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан былтыр аскердик чыгымдарга 1,8 миллиард доллар сарптаган. Өзбекстан жана Түркмөнстан адатта аскердик тармакка кеткен каражаттын көлөмүн ички дүң өнүмүнүн статистикасында шардан акылбайт. Макалада Кыргызстандын аскердик сарптоолору өзүнчө талданган жана Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин өткөн жылдагы жыйында айткандары келтирилет. Вице-премьер ошондо 2021 жылдан бери армияны модернизациялоого 1,5 миллиард доллар кеткенин, басымдуу бөлүгү жогорку технологиядагы курал жаракка жумшалганын билдирген. Андай жабдыктар арасында байрактар, ак сүңгүр, акынжы, пилотсуз учактары бар. Журналист кошуна Тажикстан менен чың алган мамилелер кыргыз өкмөтүн куралдуу күчтөргө көбүрөөк көңүл бурууга түрткөнүн кошумчалайт. Ошол эле маалда 2022 жылы Иран Тажикстанда дрон чыгарган завод ачкан. 2024 жылдын апрелинде Тажик өкмөтү Түркия менен 1,5 миллион долларга байрактар дрондорун алуу тууралуу макулдашууга кол койду. Калган өлкөлөрдүн аскердик чыгымдарына келсек, Казакстандын коргонуу тармагына кеткен каражаты былтыркы жылга салыштырмалуу 8,8%ге өскөнү айтылат. Өзбекстан бул чөйрөдөгү маалыматты ачыкка чыгарбаганы менен кээ бир кабарларга караганда 2023 жылы коргонуу бюджетине 260 миллион доллар чегерген. Президент Шавкат Мирзиёев январдагы жыйында 2030 жылга карай өлкө жогорку технологиялар менен жабдылган заманбап армияга ээ болорун билдирген. Макалада айтылгандай, Түркмөнстандын мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедов өткөн айда Коопсуздук кеңешинин жыйынында Коргоо министрлигине куралдуу күчтөрдүн даярдыгын жогорулатуу тапшырмасын берген. Региондогу расмий адамдар Украинадагы согуш, Армения менен Азербайжандын жаңжалы, чек ара кризистери жана Ооганстандагы туруксуз абал армияны күчтөндүрүүгө түрткөнүн белгилешет. Бирок авторитардык лидерлер кымбат курал менен мактанганды жакшы көрүшөт деп эсептеген журналист Питер Леонардтын айтымында муну Түркмөнстандын мисалында көрүүгө болоорун. Аскердик парадтарда Кытай, Европа жана башка өлкөлөрдөн алынган курал жарак менен техниканы тартуулоо тенденциясы Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө да мүнөздүү экенин кошумчалайт. Макалада аскердик чыгымдарды көбөйтүүнүн жана жапырт курал жарак сатып алуунун ыктымал кесепеттери да талданган. Гардиан 23 июлда Париж Олимпиадасына байланышкан темага кайрылды. Макаладагы маалыматка караганда, Гаага жана Киевде жайгашкан Global Rights Compliance деген адам укуктарын коргогон юридикалык фирма, Эл аралык Олимпиада комитети орусиялык жана белорус атлеттерин оюндарга катыштыруу чечим кабыл алганда шалаакылык кетирген деп айыптады. Фирма ошол спортчулардын айрымдары социалдык тармактарда Украинага кол салууну колдогон постторго лайк басышканын же согушту колдогон жарыштарга катышканын, армияга тиешеси бар спорттук клубтарга мүчө болгонун аныктаган. Өткөн декабрда Эл аралык комитет Париж оюндарына катышууга уруксат берүү үчүн ал эки өлкөнүн атлеттерин текшерген. Алар нейтралдуу статуста жарышмакчы. Global Rights Compliance компаниясынын иликтөөчү тобу олимпиадага чакырууну кабыл алган Орусиянын 15 жана Беларусьтун 17 өкүлүн жакындан карап чыккан. Натыйжада кеминде 17 спортчу эрежелерди бузган деп айтууга негиз бар экенин билдирди. Гезит жазгандай, арасында велосипедчи Алена Иванченко бар. Укук фирмасы ал 2022 жылдын мартында Москва Украинага басып киргенден кийин Инстаграмда Иосиф Сталиндин душман менен жарашуу аны жок кылгандан кийин гана мүмкүн болот деген сөздөрүнүн астында жакты деген белги басканын таап чыкты. Башка бир жолу ал Путиндин Орусияны коргоо жана бошотулган аймактарда коопсуздукту камсыздоо үчүн жарым-жартылай мобилизация жарыялаганы тууралуу постту да жактырган. Ал эми 20 жаштагы теннисчи Диана Шнайдер согуш башталган 2 күндөн кийин Кремльдин пропагандачысы Маргарита Симоняндын 2 постуна лайк баскан. Симонян Украинага басып кирүүнү актаган текст жазган болчу. Guardian бул 2 спортчудан комментарий сурап, кат жолдошконун кошумчалады. Global Rights Compliance фирмасынын консультанты Джереми Питсинин айтымында жогорудагы далилдерди табуу кыйын болбогонун эске алганда, эл аралык олимпиада комитети шалаакылык кылган. Ал оюндардын уюштуруучуларын бейпилдик жана адам укуктары тууралуу сөздөрдү конкреттүү кадамдар менен бекемдебегени үчүн сындады. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматына ылайык, 2000-чи жылдан бери Европа жана Борбор Азияда рекордтук ысыктан жапа чеккен жумушчулардын саны дээрлик 5 эсеге өстү. Financial Times 25-чи июлдагы макаласында өткөн дүйшөмбү глобалдык алкакта эң ысык күн болуп катталганын, абанын орточо табы 17,1 градуска жеткенин жазды. Шейшемби 23-чи июлда Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш мындай көрүнүштү казып алынуучу отунга болгон көз карандуулуктун белгиси катары сыпаттады. Көмүр, газ менен мунайды колдонуу жердин ысышына алып келген негизги фактор. Эл аралык эмгек уюму билдиргенде Европа жана Борбор Азияда жумуш шарттары тездик менен өзгөрүп жатат. Дүйнөдө 2000-2020 жылдардын аралыгында абанын температурасы орто эсеп менен алганда 8,8 градуска көтөрүлсө, сөз болгон региондордо 17,3 градуска жогорулаган. Мунун айынан ысыкка байланыштуу иш жеринде жаракат алгандардын саны 16,4% көбөйгөн. Бирок адаттан тыш ысыктан эң көп Африка, Араб өлкөлөрү жана Азия Тынч океандагы мамлекеттердеги ачык асман астында иштеген жумушчулар жабыркайт. Мекеме билдиргендей, дүйнө жүзүндөгү жумушчу күчтүн 70%ы же 2,4 миллиард киши экстремалдык ысыктан жапа чегип келатат. Уюм шилтеме кылган изилдөөгө ылайык адамдын табы 38 градустан өйдө көтөрүлсө, дененин жана мээнин функцияларына таасир тиет. Ал эми 40 градустан ашса, адамдын ички органдары жабыркап, эс учун жоготуп, өлүмгө да алып келиши ыктымал. Айнура Жекше кызы, Прага.
Париждеги олимпиадага катышып жаткан кыргыз спортчулар менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн Амантур Исмаилов менен Елизавета Печерских жөнүндө маалыматтарды угасыз.
Амантур Исмаилов 26 жашта, грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта күч сынашкан эл аралык даражадагы спорт чебери. Дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, Азия оюндарында 3-чү орунду ээлеген. Азия чемпионатынын коло медалин тагынган. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында коло байге уткан. Ислам шириктештиги оюндарынын күмүш медалинин ээси. Июнь айында Польшада өткөн Циолковский-Пласинский Poland Open эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынды. Амантур Исмаилов 2022 жылы дүйнө чемпионатында коло байге үчүн таймашта күрөш көрөрмандарынын эсинде калды. Ал чечүүчү 3-чү орун үчүн кармашта грузиялык атаандашы Жони Хетсуяниге утулуп бара жатып, кайра ири эсеп менен жеңип, коло байгесинин ээси болуп, тарыхта атын жазалды. 2018 жылдан бери Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү, бир катар эл аралык мелдештердин байге ээси.
Елизавета Печерских, 20 жашта суучул, эркин стилде жана чалкалап сүзүүдө Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарын уткан. Орусиядагы ири мелдештердин бири саналган Александр Попов атындагы кубоктун 2 жолку жеңүүчүсү. Сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону, эл аралык бир катар ири мелдештердин жеңүүчүсү. Елизавета Париж оюндарында эркин сүзүүдө 50 метр аралыкка мелдешке чыгат. 6 жашынан баштап сууда сүзүү менен алектенген Елизавета 20 дистанцияда Кыргызстандын рекордун жаңылган. Ал Кыргызстанда анчейин көңүл бурулбаган, шарт түзүлбөгөн спорт түрүн жайылтып, ийгилик жаратууну көздөйт.
Олимпиададагы кыргыз спортчуларына ийгилик. Азаттык радиосу 27 июлдагы программанын бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Студияда Санжар Эралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттык радиосу 27-июлдагы уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Эралиев, жарым сааттын мазмунун. Кыргызстандык акындар Гүлзада Астаналиева жана Нуриза Өмүрбаева Берлиндеги поэзия үйүндө өткөн чыгармачыл кечеге катышты. Алдыда алар менен жаздырылган баарлашууну угасыз.
Мен өзүмдүн ырымды окугандан кийин мен ошол ырды бир ыр окудук, андан кийин аны немисчеси окулуп атканда кыргыз ырынын ыргагы менен кадимкидей окуду.
Азыр жаңылыктар, сөз Эленора Бешенбек кызында.
Саламатсыз бу угарман. Орусия Украинага кол салып бастырып киргенден бери кеминде 61 миңдей орусиялык аскер мерт болду. Бул тууралуу BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Алардын маалыматына караганда, набут болгондордун дээрлик жарымы согуш башталганга чейин орус армиясы менен байланышта болгон эмес. BBC учурда расмий Москва согушка жаңы адамдарды тартууга аракетин жанатканын, Орусиянын кеминде 10 аймагында жаңы келишим түзгөндөргө төлөнчү акчанын көлөмү бир топ көбөйгөнүн билдирди. Журналисттер согушта ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын, жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөрүңдү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап келет. Иликтөөчүлөр реалдуу сан кеминде мындан 2 эсеге көп экенин белгилешет. Ал арада Европа беремдиги Украинага камакка алынган Орусиянын активдеринин эсебинен 1,5 миллиард евро бөлүүрү белгилүү болду. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен кабарлады. Ал эки социалдык тармагына бул каражат Украинанын коргонуусуна жана бул өлкөнү калыбына келтирүү үчүн берилерин жазды. Урсула фон дер Ляйендин билдирүүсүнө Москва дароо реакция жасады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия евробиримдиктин кадамын жоопсуз калтырбайт деп эскертти. Москва 2022 жылы февралда Украинага кеңири согуш ачкандан бери батыш мамлекеттери анын 300 миллиарддай долларлык активдерин камакка алган. Бишкек шаардык соту Кремтөөл Камчы Гүлбаевдин апасынын үйүндө алты жокто жаткан абалында сот процесси болгонун ырастады. Ага ылайык бул иш Октябрь райондук сотуна 17 апрелде келип түшкөн. Гүлбаевдин апасына кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен айып коюлган. Сот жөнөткөн маалыматта 3 айдан бери сотко айыпталуучуларды алып келүү үчүн болгон аракеттер көрүлгөнү, бирок майнап чыкпай жатканы айтылат. Мунун алдында Гүлбаевдин бир тууганы бийликке кайрылып, апасы ооруп төшөктө жатканына карабай судьялар үйүнө келип сот процессин өткөргөнүн айтып чыккан. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Гүлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Андан бери анын кылмыштуу тобуна тиешеси бар деген шек менен бир катар адамдар кармалды. Кремтөөлдүн бир топ мүлкү мамлекетке кайтарылды. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери марком Чынбай Турсунбековдун кызы Айдай башка жака кетпөө жөнүндө тил каты негизинде абактан чыкты. Аталган соттун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү өтүнүч келтирген. Айдай Турсунбековага кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен кылмыш иши козголгону 19 июлда белгилүү болгон. Ал соттун чечими менен 24 августка чейин камакка алынган. Ушул эле күнү аталган сот экс спикердин дагы бир кызынын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Ташиев апта башында 7-каналга берген маегинде экс спикерди жана анын үй бүлөсүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимге таандык банкты рейдерлик жол менен басып алган деп айыптаган. Бишкек арак заводун жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алганын, Ысык Көлдө 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып пансионат салганын айткан. Турсунбековдун жакындары буга байланыштуу комментарий берген эмес. Тышкы иштер министрлиги Татарстандын Казань шаарындагы кыргыз мигранттарынан өлкө башчыларына жолдогон кайрылуусу тууралуу комментарий берди. Алар менен аталган шаардагы башкы консул Эрик Бейшимбиев жолукканын, тиешелүү консультациялар берилип, орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн маал-маал менен жолугушуп туруу макулдашылганын билдирди. Мунун алдында Казань шаарында негизинен такси айдаган 10 кыргыз жараны аларды полиция негизсиз кармап жатканын, башкы консул менен байланышуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, өлкө башчыларына кайрылган.
Биз дайым гаек ачабыз, чисто документибиз болсо дагы бизди коербек. Ал жерде булардын максаты депортул, бул жерде мигрант азайчы. Биз консулстого кайрылса, жооп бербей, чалсак албайт, эч качан албайт. Барсак силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр, бал малыңарды баккыла, ошого барып тирилиңерди кылгыла деп бизди кайра шылдыңдап күлөт.
Казанда Кыргызстандын башкы консулдугу ушул жылдын февраль айында ачылган. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери 4 айда Орусиядан 280 аша кыргызстандык депортация болгон. Париж Олимп оюндарында кыргызстандык суучул Денис Петрашов жарышка чыгып, жалпы тизмеде 23-чү орунду ээледи. Ал эркектер арасында 100 метрге брас стилинде сүзүүгө чыкты. Петрашов 30 июлда 200 метрге брас стилинде сүзөт. Дагы бир кыргызстандык суучул Елизавета Печорский 3 августта айылдар арасында 50 метрге эркин стилде сүзүүдө мелешке катышат. Кыргызстандан бул жолу спорттун 5 түрүнөн 16 спортчу олимп оюндарына катышып жатат.
Эленора Бейшенбек кызынан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кыргыз акындары Гүлзада Станалиева жана Нуриза Өмүрбаева 20-21 июль күндөрү Берлиндеги поэзия үйүндө өткөн чыгармачыл кечеге катышты. Кыргыз немис адабият алакалары, кыргыз акындарынын немис тилине которулуп жаткан ырлары, жалпы поэзия жанрындагы жаңылык изденүүлөр тууралуу Азаттыктын Прагадагы студиясында жаздырылган баарлашууну эфирге беребиз. Аларды Венера Сагындык кызы кепке тарткан.
Саламатсыздарбы? Ушул сапарыңар жөнүндө айтып берсеңер. Гүлзада, сизден баштайлы сөздү.
Бизди Германияга чакырган ушул Гёте институту болду. Биз Гёте институту менен 2 жыл мурун ушул биздин ырларды Борбор Азия жана Германия деген проекттин негизинде Кыргызстандан 5 акындын ырларын немисче которушкан, анан немис акындарын дагы ошо Борбор Азия элдеринин тилдерине которушкан да, ушундай бир поэзиядагы бир көпүрө болсун деп ушундай проект башташкан. Биз ошондо ушул долбоорго катышып калып, анан ошонун негизинде дагы деле байланыштар уланып келатат. Ошонун алкагында биз Берлинге 25-ci поэзия фестивалына келдик. 20-21 июлда болуп өттү. Нуриза Өмүрбаева экөөбүз ошол жерде ырларыбызды окуп, анан буга чейин которулган да ушул жыйнакка кирген ырларыбызды окудук. Анан анын немисче немис тилине которулганын дагы бизден кийин котормочулар окуп беришти. Немис окурмандары, угармандары ушул кыргыз поэзиясын ошол кыргыз тилинде кече угуп таанышышты. Ага чейин бир күн мурун бизди Берлиндеги поэзия үйүнө чакырып, ошол жерден студияда үндөрүбүздү жаздырып алышты. Ошол Гёте институтунун сайтына биздин жанагы аудио ырларыбызды жана анын немисче которулушун жайгаштырышмак болушту да. Анан буга чейин былтыр Махабат Касейинова деген акын кызыбыз бар, ал келип кеткен. Негизинен Нарсул Гургубаеванын, Нуриза Өмүрбаеванын, Махабат Касейинованын, менин, анан Алиман Абдыкеримова деген акын кызыбыздын ырларын которушкан ушу 5 акындын. Анан ушу 1-ден 2-ден чакырып мына ушундай иш чараларга биз катышып атабыз.
Германияда Кыргызстандын адабиятына, маданиятына кызыгуу көптөн бери келаткан көрүнүш окшойт. Анткени өзүбүз деле айтып калабыз го, Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилине караганда немис тилинде көп чыгыптыр депчи. Анан немис окурмандар да бизге айтып калышат да, биз Айтматовду окуганбыз деп. Көчөдө деле жолугуп калган немистерчи кээде. Анысы кандай, ушул немис угармандары кандай аудитория, кандай кабыл алды? Нуриза, силерден кандай темадагы ырларды жакшыраак кабылдайт экен же кандай реакция болуп атат негизи?
Биз ошол аталган биздин ушул 5 акындын, жогоруда аталган 5 акындын ыры былтыр Зымырык куш деген китеп болуп чыккан да, жыйнак болуп. Ал жалпы ошо Орто Азиянын ушу жаштар поэзиясы болуп жыйнак болгон. Анан немисчеге болсо 5 акындын эле 5 тен ыры которулган да. Анан тилекке каршы биз ошол башка ырларыбыз которулбаганы үчүн биз ошол жыйнакка кирген 5 ырды окудук кече күнү. Анан баягы бизде кээде бир кечелер болуп калат да, кыйнап чакырылган угармандардычы, болбосо көзүңдү кыя албай ушинтип келген окурмандар болот. А кечегүүдө болсо андай нерсе болгон жок да, чыныгы ушу поэзиянын күйөрмандарын көрдүм деп айта алам да. Аябай жакшы кабыл алышты. Анан негизи бизде Америкадан келген кечегүүдө өздөрүнүн немис азыркы жаштар ошо акындары келип катышты да. Анан бирок алардын ырын бизге мисалы которуп берген киши болгон жок тилекке каршы. Бизди болсо өзүбүз кыргызчасын окудук, Анан биз кыргыз жазын окуп атканда баары бир эми мындай таң калып биздин өзүбүз эме тилибиз өзү ырдап турат эмеспи, анан аябай кунт коюп угушту да. Котормосун биз менен келген Айгүл Адисова деген кыз окуду. Ал ошол окуп бүткөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышып, мен сарсанаа болуп аттым да, эми кыргызча окуп атсак кандай болот депчи. Улам ыр окуп атып залды карап ушинтип турдум да, бирок ошо отурган элдин көзүнөн көрүп аттым, ошо чындап ыр сүйгөн, ошо эмнени окуп атат, кандай деп кызыгып аткандары байкалып турдучу.
Мен дагы жанагы соц тармактарга, интернетке чыккан видеолорду көрдүм. Силер мындай ушул окурмандарга жеткиргидей деңгээлде эле окуп аттыңар окшойт, эмоционалдуу мындай болгон өзүңөрдүн ички туюмуңарды сездирип. Ошондо сиз, Гүлзада, жалпы азыркы кыргыз адабияты поэзиясына өзүңүз дагы себеп салып жүрөсүз, филология боюнча өзүңүз көп жакшы идеяларды, көп демилгелерди көтөрүп атасыз. Ушул азыр Германияга да келип таанытып аткан бул кыргыз поэзиясынын жаңы толкуну, жаңы бир көрүнүшү деп айтсак болобу?
Албетте, мындай байланыштар акындарга, чыгармачыл адамдарга аябай чоң түрткү берет, жаңы бир дүйнөнү ачат, жаңы көз караштарды тааныйбыз дегендей. Анан мен ушуну байкадым, биз буга чейин кыргыз акындар которгон азыркы күндөгү жаш дегенде баягы элүү жашка чейинкилерди деле айтсак болот да. Бүгүнкү күндөгү, азыркы күндөгү немис акындарын карасам, алардын мындай тематикалык диапазону башка экен да, идеялары башка. Алар мисалы экологиялык маселелерге, дүйнөлүк глобалдык маселелерге, жалпы адамзаттык маселелерге көбүрөөк ой толгоо, ушундай поэтикалык ой толгоолорун көрдүм дагы. Ал эми формалык жактан дагы агырга, эркин формадагы ырларга, проза менен лириканын айкалышкан бир формалык изденүүлөргө басым жасашат экен да. Жөн эле сүйлөп жаткандай сезилет, кээде ыргакты сезбей калабыз, кээде ушундай экен. Кыргызчага которуп атканда дагы ушул акындарыбыз бир топ мындай кыйынчылыкты сезишти да, алардын көз карашын, алардын дүйнө таанымын түшүнүп камтыш аябай кыйын болгон болсо керек дейм да. Анан ал эми бизде адам тагдыры биринчи орунда турат экен да. Бизде адамдын бактысы, бактысыздыгы, кубанычы, кайгысы көбүнчө ошолорго басым жасалат экен да. Анан мен дагы кече ырларды, Нуризанын ырларында деле ошол темалар, менин ырларымда деле ошондой, анан окуп атканда мен дагы залды байкап турдум да, кандай кабыл алышат болду экен деп карап, баягы көздөрүнөн кандай кабыл алып атат деп карасам, жок, алар башка маданиятты мындай аябай ынтаа коюп, кызыгып угуп турушту да. Анын дагы жакшы жери, биз баягы ырларыбыздын, мен буга чейин немисче билбегендиктен кандай которулганын деле окуп караган жокмун да. Анан кийин мен өзүмдүн ырымды окугандан кийин, мен ошол ырды бир ыр окудук, андан кийин аны немисчеси окулуп атканда, ушул Айгүл Адисова котормочу биз менен Кыргызстандан кошо келген, ал ошол ыргак менен окуду да, кыргыз ырынын ыргагы менен кадимкидей окуду. Анан мен сөздөрдү таанып аттым, кайсы сөздү, кайсыл ойду айтып атканын, ыргак, биз мен кандай окусам же Нуриза кандай окуса, ошол ыргак менен немисчеси окулуп атты да. Бул дагы болсо немис окурмандарына мындай кыргыз поэзиясынын кандайдыр бир демин, бир үлгүлөрүн жеткирди деп ойлойм да. Анан биз баягы биринчи барганда көк шиберди ачык асманда мындай чатырларды тигип алып, анан мондай жаздыкчаларды кармап алып, микрофон эме кулакчындарды кулагына тагып алып жатышыптыр да. Анан ай, ушундай жерде кантип окуйбуз деп менде кооптонуп болду да. Анан бирок биринчи бөлүгү бүткөндөн кийин, биздин бөлүккө келгенде бизди мындай залга киргизип, анан сахна коюп беришти да. Бирок ошол дагы жакты да, ошондой форматта дагы. Анан баягы жатып алып, көздөрүн жумуп алып, асманды тиктеп угушту да биринчи бөлүктө, а биз сахнага чыктык. Анан Берлинде метролордо жүрсөк, ошол 25-чи поэзия фестивалинин афишалары ар жерде турган экен. Ошол афиша менен келген элдин алдында анан биз ырларыбызды окудук.
Эми азыр жалпы дүйнөдө биз жашаган чөлкөмдө да тынч эмес. Евразияда согуш болуп атат. Биз мындай согуштарды кинодон эле көрөбүз го деп ойлочу элек, мына кадимки согуш болуп атат, эл жабыркап атат, аялдар балдар күн сайын ондоп жүздөп башка дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө дагы каза болуп атышат. Ошолорду чагылдырып окуп элдин мындай жалпы коомдук психика мындай кичине жабыркап тургандай да азыр жалпылап караганда. Анан ошондой жагдайда поэзия мындай дары сыяктуу кабыл алынып атат да мен үчүн мисалы. Бир мындай элдин жан дүйнөсүн бир аз мындай дарылай турган, айыктыра турган бир куткаруучу бир заттай нерседей көрүнүштүү. Анан ушул Нуриза, сиз дагы азыр ушул Гүлзада айтып кетти, бизде поэзияда кандай темалар көтөрүлүп атканын, бирок сиз ушу биздин кыргыз поэзиясындагы бир жаңы мигрант акындардын миграцияны көтөргөн, миграциянын ар тараптуу көрүнүштөрүн чагылдырган акындардын бирисиз, ошентип таанылып келатасыз башка өзүңүздүн жакын акындарыңыз менен бирге. Бул миграцияда акындардын дирилдеген үнү да башкача чыкты да, анткени миграцияда мигрант болуп көрбөгөн киши өзү ошо мигранттардын ички жан дүйнөсүн түшүнө албайт да. Мен муну жазып эле келатам, өзүм да мигрант болуп көргөм, ошон үчүн билем. Айрыкча аялдар, Кыргызстанда аялдар мигранттардын эң алдыңкы саптарында кетишпедиби? 90-жылдардын башында бала бакыран багабыз деп э. Ошо мигрант акындардын, өзүңүз ошо жазып жүргөн миграциядагы элдин жашоосунун кандай бир өзгөчөлүктөрү болуп атат? Миграцияда акындардын жазгандары сиз үчүн кандай бир жаңы көрүнүшпү, кандай кабылданып атат? Бул эми дүйнөлүк көрүнүш. Дүйнөдө кыргыздар эле эмес мигрант болгон, дүйнөдө баардык өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн да кетет элдер ар кандай себептер менен. Бул жалпы дүйнөлүк агым да. Бирок мигрант болуу бир оңой парз эмес да, оңой жүк эмес. Ошону чагылдырып келатасыңар да.
Мигрант болуу оңой эмес, мигрант акын болуу андан дагы оңой эмес да эже. Анткени миграцияда жүргөндө баягы өз элиңдегидей чыгармачылык менен алектене албайсың, окуганга шартың болот болбойт, кээде ыр жазганга шартың болот болбойт. Анан ошондой шартта ыр жазып ошо поэзиянын жүгүн аркалап кетиш оңой эмес да. Анткени ырга деле бир өзүнчө даярдык керек, издөө керек. Анан сен миграцияда жүргөндө сага бирөө шарт түзүп бербейт да. Бир акындын, бир өлкөнүн акынын башка бир өлкөнүн эли акын катары кабылдабаган жерлер болот да. Анан сиз жана жогоруда айтпадыңызбы, миграция ошо кандай мүнөз берди депчи. Анан деги эле ушу биздин миграцияда кыргыз эли башка бир мүнөз күттү деп ойлойм да. Айрыкча кыздар, сыртта жүргөн миграцияда жүргөн кыздар бир күчтүү мүнөзгө ээ болду деп ойлойм. Өздөрүнө кам көргөн, ошол эле учурда мисалы акындарын айтсак, өздөрүнүн ошо миграцияда жүрүп эле чыгармачылыгына кам көргөн, барган элдин акындарын, жазуучуларын которуп атышат, ыр жазып атышат, китептерин чыгарып атышат. Анан мен буга чейин деле азыр Турциядамын, бирок Москвада болчумун. Мисалы Москвада ошо өзүнчө бир кыргыз адабиятынын чөйрөсү бар да, адабий клубтар бар, жанагы Москва кайрыктары, анан дагы ушундай бир адабий клубтар бар да. Ошолор ошо миграция деле ушинтип күнүмдүк эле турмушка байланып иштеп, анан үйгө акча жөнөтүп антип минтип калбастан, ошо бир айда бир чогулуп, ырларын талкуулашып, ыр окушуп, ар кандай поэзия кечелерин өткөрүп ошентип келишет. Ушул өң Турцияда деле бар. Турцияда деле азыр ошо адабий клубтар, баягы кыргыздар өздөрү топтолушуп, анан ушу адабий чөйрөдө бир клубтарды ачып ушинтип поэзия кечелерин өткөрүп келатышат.
Анан сиз мисалы түркчө сүйлөп калдыңыз да, эркин түрк акындарын, жазуучуларын да окуп калдыңыз. Ошондо бизде бир айкалыша турган жерлер бар бекен түрк акындар менен поэзияда, же алардыкы башкачабы?
Түрк поэзиясы да такыр башкача. Аны Гүлзада эже да жакшы билет да. Анан бирок баягы аябай күчтүү акындар көп да. Орхан Велиге окшогон аябай күчтүү акындар бар. Анан мен кээде ошолорду мынтип ойлой берем да, ушуларды которуш керек. Бирок ошо түрк тилинин ыргагынан чыкпай туруп, ошолордун жазганынан чыкпай туруп кантип которсом экен деп эле ойлой берем да. Анан жакшы акын гана аябай жакшы которот деп коюшат го. Мен ошо котормого мынтип батынып тиш сала албай жүрөм да. Ушуну бере албай калсамчы, кыргыз окурмандарына дал өзүндөй кылып жеткире албай калсамчы деп эле кечке ошону ойлонуп жүрөм.
Узада азыр кыргыз поэзиясында жаңы чыгып аткан ысымдар көп. Айрыкча Бишкектин өзүндө толтура кечелер өтүп, бул жакшы да, жакшы көрүнүш. Элдер келип атат, угуп атат, кол чаап атышат, таанып атышат дегендей, кыргыз тилин өнүктүрүүгө бир салым кошоттур буюрса. Баары бир акын болгондон кийин мындай сөздүн берметин терип, мындай шуурудай тизип бериш керек да, туурабы? Баягы өзүбүзгө жакын орустардын карасак, биз көбүрөөк окуган, билген, мисалы кылымдан кылымга жүздөгөн жылдардан бери такыр аты өчпөй келаткан Мандельштам, Цветаева, Ахматова, булар бир азап тозокту көрүп ошол өзү жашаган коомго батпай сыйбай, э керек болсо жектелип ушинтип мындай кыйналып жүрүп жашаган да, анан ошондой бир өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратышыптыр. Эмне мындай дүйнөлүк акын болуш үчүн ошондой жашоону өткөрүш керекпи баштан, же кандай, кандай деп ойлойсуз?
Бул аябай кыйын суроо. Мындай
бир жактуу ток санаасы жок киши жакса ыр жаза албайбы деп ойлоп кетем да.
Баягы акындын тагдыры болуш керек да, акындык тагдыр. Могу кыргыз адабиятына, поэзиясында миграция поэзиясы азыр өзгөчө үнү менен чыкпадыбы? Ал жерде чоң тагдыр жатат. Бир эле адам тагдыры эмес, жалпы керек болсо өлкөнүн ошол мындай сарсанасы, кыйынчылыгы, жалпы мигранттардын тагдыры жатат да. Ошондуктан да бул тема бизде мындай иштелип жаңы бир тема болуп кирди да 21-нче кылымда. Анан баягы сарсанасы жок болуп эле мындай акын тагдыр күтпөй акын болуш кыйын, бирок ошол эле менимче изденүү да керек да. Бир эле тагдыр эмес, изденүү керек, чөйрө керек. Мен могу миграциядагы акындардын өздөрүн жанагындай уюмдарды түзүп сүйлөшүп, анан азыр интернет бар да, Кыргызстандагы акын жазуучулар менен тыгыз байланышта болуп сүйлөшүп тургандыгы, социал тармактардан адайы процесс жөнүндө маалымат алып тургандыгы да буларга, миграцияда жүргөн биздин калемкерлерге чоң бир мындай билинбеги менен абдан чоң түрткү болуп жатат десем болот. Анан мен өзүм дагы мындай башыман бир нерсе өтмөйүн, же бир жүрөгүмө бир окуя, же жашоомдогу бир нерсе, өзгөрүүлөр таасир этмейин, ыр жаза албайм. Көп учурда жанагындай арноорлорун, же мына обонума ыр жазып берип койчу дегенде мен да жаза албайм да. Анан ыр жазбай эле коеюн, жалаң илим менен, педагогика менен кетейин десем, кээде ушундай турмуштун бир учурларында өзүнөн өзү келип калат, саптар келип калат, ыр коюлуп келип калат. Ошон үчүн мен чыгармачылыкты мындай бир жактуу айтыш аябай кыйын деп ойлойм. Анткени ар бир адамда тагдыр бар да, тагдыры жок адам болбойт да. Акындарда ушул тагдырдагы бир орчундуу учурларда алар башкача кабылдашат окшойт да. Анан баягы мындай коюлушуп ыр жазылып, анан ошол менен өзүн дагы кандайдыр бир психологиялык жактан айыгып, тазаланып, аруланып ушундай болсо керек да. Анан эч кимге айтпаган, ал турган өзүң дагы моюнга алгың келбеген бир өзүңдүн жүрөгүңдөгү нерсени бүт дүйнөгө жар салып ырыңды айтып саласың да. Анан анын азабын да тартасың кээде, ар кандай мамилени көрөсүң. Анан ал бир момент болот, андай моменттер, учурлар ар бир адамда болот да. Анан бирок дүйнөдө эң бактысыз адам сен сыяктуу караган учурлар болуп калат, же болбосо
уялчаак кишиден жакшы акын чыкпайт дейт.
Кыйын, кыйын. Кээде мен 10 жыл жазган ырымды кээде бир гезит же сайт ырларың бер десе берип койсом, мага телефон чалып, жакшы эле жүрөсүңбү, баары жакшыбы сенде, турмушуңда баары жайындабы деп сураган учурлар болот да. Анан ушул кээде окурмандарыбыз ушундай биздин ырларды мындай түз кабыл алып, анан деги эле бир жакшылык көрбөгөн эмне экен
ыйнап сыктап эле жүргөн бирөө турбайбы жана
кыйналып эле жүрүп
Нарсул Бурбубаева да айтат мен кыргыз күлүп жүрсөм.
Гүлзада, сиздин Германияда окуган ырларыңызды угуп отуруп мен мындай сүрөтчүнүн бир эмгегиндей кабылдадым да, бир көрүнүштү, бир жанагы көчөдөгү бир күтүү деген ырыңыз ошол мындай мага бир сүрөттөлүп мындай бир кадимкидей көзүмдүн алдына мындай бир сүрөт болуп калып тартылып калды да. Ошону окуп бербейсизби азыр?
Күтүүнү окуп берейин. Күтүү илгери жазылган ыр, бирок өзүмө да жагат ушул ыр. Анан
илгери дегенде кайсы жылы?
Бир 20 жыл мурун жазылган ыр болсо керек. Бирок кайсыл кандай учурдан кимди күттүң эле деп да сурашат да, түз сурашат да. Бул деген сен өзүң деле билбейсиң,
эркин эстеп деле жазат да киши.
Туруп туруп өзү келип калат. Мен Кумурска деген ырымды кызым, өзүмдүн кызым кечке сурай берди, сиз ошондо Кумурсканы карап алып жаздыңыз беле депчи. Ушундай өзүң да жооп бере албайсың да. Андан эсер окуп берейин. Күтүү. Көчөдөн өттү топ караан, көлөкө тушта олтургам. Көчөдөн өттү бир караан, бирөөнү күтүп олтургам. Кыз өттү кызыл көйнөкчөн, таякчан шашпай чал өттү. Жаш балдар топ кууп өтүштү, чаңгаттап турду көчөнү. Бир келин өттү шандагай, тыпыйган сумка көтөргөн. Бир киши өттү сумсайып, жупуну эски күрмөчөн. Колдорун бекем кармашып, кыз жигит өттү капарсыз. Жол четин бүтүн шимшилеп, жол бунит өттү көчөсүз. Күн өттү ушул көчөдөн, күүрөп өттү күүгүм да, баар өттү ушул көчөдөн, күткөнүм гана өтпөдү. Күүгүмдү барып түн кирди, күткөнүм менен чыкпады, үргүлөп кетти дарактар, көчөдө тынчып уктады.
Рахмат. Нуриза, сиз мен кээде тамашалап калам, тамашачыны аралаш да, эми аял болуу кыйын бул дүйнөдө. Кыргыз аялы болуу андан да кыйын депчи. Анан мигрант аял болуу андан да кыйын да.
Акын аял бол андан
да. Ошонун баары бирок, бирок акын, мигрант акын болуунун жакшы жактары да бар менимче. Анткени өзүң баягы мисалы Кыргызстанда жашап жүргөндө билебиз да, күйпүлала жашоо да, күнүмдүк көртүрлүк, күйпүлала бир кым кууут жашоо да. Анан ошондон кичине алыстап мындай өзүңдүн жан дүйнөңө, бир өзүңдүн ойлоруңа көңүл бурганга кичине убакыт болот да. Анан анысы кандай, миграциядагы аялдын бир акыбалын, бир ойлорун чагылдырганырыңыз болсо окуп бербейсизби?
Миграциядагы аялдын ойлорун болбосо дагы, же ушу миграция темасынан алыстабай эле бир окуп берейин. Жай узады, шамал уруп жаан тийип, жалбырагын төгүп бүттү дарактар, чоочун мага өз өмүрүн башыйып, чоочун жолдун жетегинде бараткан. Күз да келди, күүгүм термеп жашайды, да бир жылдын учун кармап турамын. Учпай калган жүрөк узак жашайбы, кайкып учкан канаттуудан сурадым. Куштар мага жооп узатып ыраактан, өз тилинде үн салгандай болушту. Куштун тилин, куштун жолун бирок да жылдар мага унуткарып коюшту. Кээде гана буюк турат бир сана, ушул аалам жаралгансып кусадан, канаттуулар жер которуп учсаңар, коштоп учпай улутунуп узатам. Күндү беттеп, күздү таштап бараарың, жашыл жаздыр жака бели кештелүү, мекен кылган бир сүйүүнүн караанын, менин эрким, мейкиндигим чектелүү. Жетер жерге жетибесен күн кармап, кайтсаң экен адаштырбай ай жылды, мен далысты көксөп учуп ызгаарда, узак жолдо канаттарым кайрылды. Узадыңар көккө сиңип күүгүмдөп, бир күүгүмдө мен далыска кеттелем, кайра кайтып келээриңди ким билет, канаттуунун мекени жок дештеле, кайра кайтып келээриңди ким билет, канаттуунун мекени жок дешчүле.
Рахмат. Раматылык Салижан Жигитов бир жолу айткан эле, бизде баягы Советтер Союзу маалында акын жазуучуларга толгон токой бир артыкчылыктар болгон да, жок дегенде эле арашан эс алуу үйүнө барып чыгарма жазып атам, китеп жазып атам деп айлап эс алышчу экен. Анан көрөт элем ушул акындарды, азыр баары эле акын болуп атышат, анан ташка чегип жазгыла десе көрөт элем канчоосу жазарын депчи. Анысы кандай, мен силерди ташка чегип жазган акындар катары эле кабылдап атам, айрыкча могу миграцияда жүрүп ыр жазгандар. Эч кандай шарт жок. Жана Нуриза айткандай, өзү айткандай, убактысы да жок, керек болсо тынбай иштеш керек. сарсана, баягы эч ким бөпөлөп бакпайт ал жакта, эч ким эркелетпейт. Иши кылып эң башкысы амандык, анан чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан көбүрөөк элге үнүңөр, добушуңар жете берсин.
Кыргыз акындары Гүлзат Астаналиева менен Нуриза Өмүрбаеваны Прагада Венера Сагындык кызы кепке тартты. Ушуну менен 27-июлдагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттыкты укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.